Ashama arkafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa adoolessa 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 7 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Qophii keenya kan ittiin jalqabnu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jubeedha. Garas jedhame.
Attam ooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa wal dhibdee TPLF waliin jiru karaa nagaan furuuf mootummaan cichatti fufiinsa qabu agarsiisaa jira jedheera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Mallas Alam har'a ibsa 7 gaazexeessotaaf kennaniin tarkaanfii amantaa ijaaruu mootummaan nageenyaaf qophii ta'uu agarsiisuuf fudhate tuqanii jiru. Dubbiimaan kun koreen dhaabate kan wal dhibdeen kun karaa nagaa furamuu danda'u qoratu walga'ii jalqabaa kaleessa gaggeessuusaa eeranii jiru. Ambaasaaddar Mallas Alam ambaasaaddar Diinaa Muftii ministerichatti daayireektara olaanaa dippiloomaasummaa uummataa ta'uun muudamuu isaanii hordofuun dubbiimaa haaraa ministerii dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman baate darbe ture. Aangaa'onni Afrikaa kibbaa du'a dargaggoota 21 kanneen ji'a darbe mana dhugaatii keessatti haala dhoksaa ta'een lubbuun isaanii darbe waliin wal qabate abbaa qabeenya mana dhugaatii sanaaf hojjettoota 2 to'annoo jala oolchaniiru. Akka gabaasa Viikii Stark Afrikaa kibbaarraa gabaafametti gareen qorattoota dhimmicha irratti hojjetan namoota to'annoo jala oolchaniiru. Aangaa'onni akka jedhanitti shakkamtoonni sadan seera dhugaatii ilaalchisee jiru cabsuudhaan himannaa kan isaan irratti dhiyaate yoo ta'u qorannoon sababaa du'a kanaa irratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Hojjettoonni lamaan umriin isaanii waggaa 33-34 yoo ta'an doolaara 118 kan adamaman yoo ta'u abbaan qabeenyaa mana dhugaatii sanaa immoo daa'imman umriin isaanii hin geenyetti dhugaatii alkoolii gurguruu keessatti ga'ee qabu jedhamuudhaan mana murtiitti dhiyaachuuf jiru. Dargaggoonni 21 kana keessaa inni xiqqaan waggaa 13 qofaa ture dilbata ganama waxabajjii 26 lubbuun isaa darbe. Ijoolleen kun kaan isaanii qormaata walakkeessa waggaa xumuruu isaanii kabajaa turan. Summii wayii nyaatan yookaan gaaziin ta'e dhangala'ee suufan shakkiin jedhullee jira. Kanneen mana dhugaatii sana keessa turan hospitaalatti geessamanii mataa dhukkubbii fanqisaaf wal'aansa erga fudhatanii booda gara manaatti deebi'aniiru. Qorannoon itti fufee waan jiruuf poolisiin obsi akka jiraatu waamicha dhiheessee jira. Abbaan qabeenyaa mana dhugaatii sana namni waggaa 52 hagayya 19 mana murtii olaanaa Bahaa London kan bulchiinsa Keep Bahaatti dhiyaachuuf jiru. Ivory Coast Maaliin loltoota 49 ergama nagaa eegsisuu katokkummaa mootummootaa deeggaruuf ergaman garuu yeroo achi gahan to'annoo jala oolaniif mindeeffamtoota jedhamuun maqaan itti moggaafame akka gadhiifaman gaafatte. Ivory Coast ibsa barreeffamaan baasteen loltoonni 49 wixata buufata xayyaara Bamaakootti qabaman haqa malee to'annoo jala oolan jechuudhaan hatattaman akka gadhiisaman gaafatteetti. Mootummaan waraanaa Maali loltoota kana warra mindeeffaman jedheera. Ibsi Ivory Coast kun himannaa mootummaan waraanaa Maali loltoonni sun hidhannoo kan qabaniif hayyama malee Maali gahan jechuun dhiyeesse kan haale yoo ta'u ministiriin dhimma alaa Maaliis ta'e hoogganaan waraanaa Maali koppii ajaja ergama loltoota kana argataniiru jedheera. Ergamni tokkummaa mootummoota Maali keessa jiruuf ibsi mootummaa Ivory Coast lamaanuu loltoonni gara Maaliitti ergaman akka deeggarsa garee ergama tokkummaa mootummootaati jedhaniiru. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden erga aangoo qabatanii booda imala isaanii jalqabaa gara giddugaleessa bahaatti taasisaniin kabisa kaleessaa hoogganoota Israa'el waliin dhimma nageenyaa waraana Yuukireeniif hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Israa'el ajandaa godhachuun mari'ataniiru. Aangawaan olaanaan bulchiinsa Baayden tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin mariin muummicha ministeeraa yeroo fi Israa'el Yaasir Laapid waliin taasifamu labsii waloo kan Iraan meeshaa niyuukilaaraa akka hidhattu gonkumaa akka hin eeyyamneef waadaa galuuf sochii Iraan katasgabbii dhabsiisuu keessumaa immoo Israa'eliif balaa ta'uusee beeksisuu of keessaa qabu mallatteessuu maluu jedhan. Israa'el waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 2015 Iraaniif garee humnoota addunyaa gidduutti mallatteeffameef uggurarraa bilisa baasuuf jecha sagantaa niyuukilaaraa Iraan daangesse akka hanqeeqxee turte. Baayden yeroo waliigaltichi mallatteeffamu taana pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u bara 2018 Ameerikaa waliigaltee kana keessaa kabaasan pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp turan. Marii kallattiin hin ta'in Veenaa keessatti taasifamu dabalate ዩናይትድ ስቴትስ ፍራን ገራዋሊ ገልቴት ዴቪስ ያሉን ይሄኛ ከነታስፋማቱሬራ አንጎኒ ቡልቺንሳ ከጀዳኒት ገመ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሲ ዳፍበል በልበናዳ አንጎውና ከጀዳኒት ባይደን ፍላፒድ እስራኤል ፍልስጤን ተግዱት አከምት ሞቱ ሞተ ለማን ግዱት ፍርማተ ፊዱን አከደንዳ አሙረትስኒ ማሪያቱ ኩኒስ ዋን ባይደን ጅሬኛ ሳኒ ጉቱ ኢተማናቱራን ከቲም ቦባአ ወሊ ገልቴ ኒውክለራ ኢራን ዴቢኤ ከኡፍተስ ገቢናኖ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዳወና ሳኒ ግዱ ገሌሰ ባሃራቲ ዋንዱር ሰከነን ተኡኒብ ሰሜራ ገሩ ገሬ ወን ምርጋ ፈልመን አጄቻ በሬሳ በር ዋሽንግተን ፖስት ድራኒ ጀማል ካሾጊፍ ጋዜጤስቱ ለሚ አሜሪካ ይደደለ ተፋሊስጢን ሽሬን አቡ አክሌ ረትራወተ መስጤ የፈኖ አርገቹ ቀባጀሩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሮቢ ከሌሳ ቴላቪቪን ጋን ጉዮተ አፍሪፍ ገረ ሳውዲ አረቢያ በለሊው ሳኒዱር ወገኑት እስራኤል ፍልስጤን ወሊን ማሪያቹ ኦፍኬሳ ከንቀቡ ዮተው ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዳወና ከሲታ ሰሰን ከጀልቀባቲ ነገኝ እስራኤል ፍናኖ ቂያፈተ ጉዳ ዮ አርገቱ ጢንጠልቶኒ ተኮቶኮ ዳወና ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ገረ ግዱ ገሌሳ ባህተታ ሰሰን ኩን እስራኤል ፍሞቱማ ሳውዲ አረቢያ ወልትርፈኝት ጌሱ ቀባ ጀረኒ አብደቱ ገሩ ከሮር ባይደን ወልገይድ አልቱ ጎንፎ ሳውዲ ሙሐመድ ቢን ሳልማን ኦፍኬሳ ቀቡ ከነን ምርገና ማፈል መንብራ ቄቀሃማ ለቀብሲ ሴጅራ
What President Biden is doing is suggesting that human rights are cheap and can be bargain out
Want President Biden hojja tajiran kaninna garsisu mirgina moma gati salpa kaqabufi itayo kan bai kabran bakabusu ratti mariachun akadanda muda karaheddun kun mulata President Biden ergrashan Ukraine werer tebod adunya yesan nimida
United States if tokman motu mota laman saniyu ajjecha gazete saka shogi duba daltun gomfo saudi jiru yote raga ofisani argataniru daltun gomfo saudi garu himanna sanani halan uman shrilanka rakodi nagde biyettira kaudan mormi dakqaben kangara maldives tibaqatan president gotabaya rajapaksa kamisarra ango gaddisu sani ega jiran rajapaksan robi kale salkan ango gaddisu himaniru ሞርሚቶን ሮቢ ገልገለ ፓርላማ ሽርላንካ አለ በቀምኖኒ ለገኛ ጋዜ ምማን ስትሩ ካሳንት ወለ ተቀበመን ይጅሩ ሙሚች ሚኒስቴራ ራኒል ዊክሬሜሲንጌ ጄቁም ሰደበለታ እትሱፍ ጀጨ መጋላ ጉዶ ሽርላንካ ኮሎምቦት አንገጅማ ተገነማት ኡጉረሶቺ ካኡሳኒ ሮይተርስ ገባሴራ ዊክሬሜሲንጌ ነከሱም ለብሲሮ ሙደማ ጉቱ ቢየት ትለብሰኒሩ ሚሴንሶኒ መናማሬ ሽርላንካ ቶርበን ኡፍቱ ፕሬዝዳንት ሃራ ከምበራ ሆጂ ራጃፓክሳ ሀፌ ተጃጁሉ ፍለቹፍ ካሮርፈቹሳኒ ኢብሰኒሩ ሙሚች በሬሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተሬስ ሃለ ጅሩ ኢትዴኛን ሆርዶፋ ጅራቹ ሂማኒሩ ሁንዴ ወልድ ኢብዴፍ ኦሚ ሞርሚቶታ ፍሩማታ አርገቹን በርባችሳ ዳጀቹዳን ጉተሬስ ሮቢ ትዊተር ኢሳኒ ረት በሬሳኒሩ ሆገኑኒ ዳባሁንዳ ጨምሰ ከራናጋፍ ዲሞክራቷ ታይፍ ሀፉር አራራ ቀቡ አከሲማታን ነንጋፈደ ጀዳን ኡዱንገልገለ ከናፍቀም ከኑም
አየህ ትውጁ በገለቶሚ ሆድርፍቶ ተኬኛ አማሞ ገረ ገባሰ ኬኛ ይታኑት ትጬና አምነት ንወጅም ቱራ ኦሮሚያ ኬሰቲ ረኮ ነገኛ ራ ካንካኤ በረቶኒ ኩመሸንተማ ውልታኒ በርኖታ ኢሳኒ አካ አዳንኩተኒ ቢሮም በርኖታ ኦሮሚያ ቤክሲሴጅራ ሆገናን ቢሮ ሰና ዶክተር ቶላ በርሲሳ ኢብሳ ጋዜጤ ሶታፍ ከነኒኒ ናኖሌ ረኮን ነገኛ ቀባኒ ኬሰቲ መነን በርኖታ ሚደማኒ ሱፑዳፊ በረቶታ በርኖታ ኢሳኒ አዳንኩተኒ በከወን ነገኝ ፎያ አንጅሩቲ ደበርሱ አካ ያላጅራኑ ዱበተኒሩ ኢብሴ ከነረቲ አርገሙዳኒ ከንገባሳ ኢታኑ ቅንዴሲቴ ፀሃይ ዳምጦቲ ኢታኔሲኒ ዲያታ
ናኖ ኦሮሚያ ኬሰት ሰበበ ረኮን ነገኛ በካ አዳዳት ሙደቴን መንን በርኖታ ሆጂ በሩፍ በርሲሱቲን አላታን ካንን ጉበተኒ ፊሳማን ለኮሳን ሂዱቶኡ ቢሮን በርኖታ ኦሮሚያ ኢፕሴጅራም ሆገናን ቢሮ በርኖታ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሪሶ ሰበበ ረኮን ነገኛቲን በረቶን ኮማተማን ለካማን በርኖታን አለጅራቹስ ኢፕሰኒሩም
በረቶን ኮማታ ሊፉዳቹ ፍረከተን ቱረኒ ሰበበ ከነራ ካሜ አኩማያ ደተል ኮርማን ኩታ ለማፋ ስላንዴ ፕላን ቢ ለኔ ከነኔ ይጆልሱኒ በረኩነ ገኛማ ፎያውቲ tutorial kennamee fi haala tokko tokko mijatee fi qormaan irra deebi'ee kennamee fi jira. Ammallee kutaasaddee keessatti yoo ilaaltanii kutaasaddeetis akkas yaadaa jirra. Aanaa gara afurii Oromiyaa keessatti lixa Oromiyaa keessa jiran barattoonni qormaata kutaasaddeetii kenname kana haala ittiin fudhanne jira. Kanaafuu qormaata pilaanii kennuuf taana. Barattoonni 1500 harcaan sun sababa nageenyaatiin akkuma harcaanii hin hafne baay'een isaanii deebi'anii jiru. Ammas kan hafanii jiru haalli nageenyaa mootummaan operashinii garaagaraa gaggeessaa jira. Haalli nageenyaa akkuma fooyya'een kan itti deemamu ta'aa jechaadha.
Keessumaayyuu kallattii lixa Oromiyaa fi godina Gujiitti manneen barnootaa hedduun barbadaa'aniiru. Pirojektii ifa boru keessaas manneen barnootaa bakka lamatti ijaaramaa turan osoo hin xumuramin hafuu isaanii Dr. Tolaan ibsaniiru.
Manneen barnootaa sababa nageenyaatiin ifa boruu kana keessaa osoo hin xumuramin hafan lama qofa jechaadha. Tokko Gujii keessatti kan hafe, tokkommoo Coobii kan jedhamu. Kana isaanis baay'ee ijaarsaanii olomoositti gara xumuraa eegalee namni booda rakkoo nageenyaatiin haalli itti mudatafan jiru. Haa ta'u malee isaan sunis haalli nageenyaa akka fooyya'een xumuramni kamitti oolan ta'a. Kanaan ala karaa biraatiin immoo manneen barnootaa miidhamanii jiru jechaadha. Manneen barnootaa gubatan saamaman lakkoofsa sababa nageenyaatiin lakkoofsa guddaadha. Isaan kana adda baasnee ministeerri barumsaas maallaqa walitti qabaa jira. Nutis haala addaatiin manneen barnootaa kana nageenyi naannoo sanii guutuun guutuutti akkuma deebi'een deebisnee ijoollee sababa kanaanis harca'an deebisnee sistama barnootaa keessatti deebisuu hojjetaa jirra jechaadha.
Biiroon barnoota Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa fooyya'eetti barattoota gara mana barnootaatti deebisuu, manneen barnootaa barbaadan deebisanii ijaaruu fi kanneen suphaa barbaadan suphaa jiraachuusaa ibsee jira. Biiroon kun ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan hedduutti rakkoon nageenyaa mul'atus qulqullina barnootaaf wantoota bu'uura ta'anii fi lammiilee dorgomaa ta'an oomishuudhaaf kanneen gargaaran irratti xiyyeeffatee hojjechaa tureera jechuun Dr. Tolaa Bariisoo ibsanii jiru. Biiroon barnootaa kun pirojektii ifa boruutiin manneen barnootaa lakkoofsaan hedduu ta'an ijaarsee tajaajilaaf qaqqabsiiseera jechuunis ibsee jira. Bara barnootaa 2015 ammoo barattoota 7,000,000 ta'an keessumaayyuu barattoota kutaa 1-4 guutumaan guutuutti barattoota kutaa 1-8 jiran immoo bakkeewwan hanqinni roobaa jirutti nyaata dhiyeessuufiif qophiirra jiraachuu Dr. Tolaa Bariisoo ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena. Qophii fayyaati ammas nu wajjiniin tura. Dhiyeenya kana kan manni murtii muummichaa kan yuunaayitid isteets yookaan supiriim koortiin mirga ulfa baasuu irratti heera mootummaa keessa kan jaarraa walakkaadhaaf ture haqee kana booddee hin jiru jechuun isaa ibsameera yaadatamas. Kana ilaalchisee jaallanneen damee tajaajilaa namoomaa kutaa Minnesota keessatti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Zakkaariyaas Haayiluu Asoosooftee kutaa tokkoffaan isaa darbee ture kanaan dura. Kutaa lammaffaa har'aa keessatti immoo namni tokko nama kan jedhamu yoomii jalqabeeti gaaffii jedhutu dhiyaatee ture. Gaaffii kanarratti obbo Zakkaariyaas deebii kennan irraa jalqabna itti fufa.
Namni tokko nama kan inni ta'u akka 14th amendmentitti eega dhalatee booddeedha seeraan akka jirutti. Eega dhalatee booddeedha. Kanaafi sasin jettan kun seeraa jiriin deemu kun dubbii amantiiti. Amantiin immoo isin kabajamaa garuu seera keessan gashinaa kan jedhu waan akkasii qabu turani. Falmii akkasiiti kan isaan dhiyeessani. Warri gara biraan egaa kan jedhanii yooma ulfi tokko yoo jiraate iyyuu jalqaba irratti dhuguma mucaadha jechuudhaafi nama rakkisaadha saayintifikali iyyuu. Garuu iddoo tokko ega ga'ee booddee vaayibul kan jedhu mucaa ta'uu hin danda'a garama keessaa yoo gabee booddee keessuma gara dhumaa. Garuu gara jalqabaa irratti ji'a tokkofaa keessatti akka tokko tokko jiranitti akkuma micireeti malee mucaadha jechuudhaaf hin danda'amu. Seelotumatu walitti kuufamee jira malee mucaadha jechuudhaaf nama jechuudhaaf hin danda'amudha. Poteenshaaliin isaa jira gara booddeetti dhaqee immoo nama ta'uudhaaf garuu nama jechuudhaaf hin danda'amudha. Egaa kanarratti darbee waa'ee amantii duwwaatuun ta'een dubbisaa dubbii poolitikaasitti immoo ture. Seera akkasii kana kan dhowwuu dandeenyu yoo supriim koortii keessatti namoota keenya gashanee kan jedhuun waggaa 40 guutuu ifti irratti hojjetanii amma milkaa'ee fi yeroo ammaa kana milkaa'ee fi jechuudha yeroo ammaa 7 fuuldura.
Egaa kutaa yookaan isteetii tokko tokko in eeyyama. Bulfan barbaadamne baasuu. Iddoon isteetii kaan kaan immoo in eeyyamu. Inni kun rakkinan ta'uu?
Baay'ee rakkina guddaadha kamma kan inni uumuuf jedhamu. Egaa amma inni dheengadda murtiin inni dheengadda godhame murtiinsaa deebisanii isteetooti waan akkasii gochuudhaa fi haqa qabu. Kun jurisdikshin isaanii keessa jiru kan jedhu murteessan. Egaa kun rakkina guddaadha kan inni uumaa jiru. Sababiin isaa akkuma utuma kun murtaa'in fuuldura isteetooti baay'een seera turmanii turan. Immiidiyeetirii kan hojiirra oolu seera qopheessanii turan tiriigar loo kan jedhamutu jira. Yeroo seerri sun warra supriim koortiin yeroo roo vi weedii balleessan achirraa haqanii iddoo isaa kan fudhatu seera qopheessanii turan. Amma isteetooti 8 keessatti ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Warreedi kiriminalaayizdii ta'eera. Namni tokko akkas godhataanaan doktoriin tokko akkas godhataanaan hin hidhamu. Dubartootis ni dhama warra akkasii tokko tokko iddoo tokko tokkotti exceptioniin jira yoo gudeedaa fi yoo lubbuu ishee gaagaa taa'e duwwaadha malee exception akkasii jira malee iddoo tokko tokkotti waan akkasiin godhataanaan yeroo ammaa kana keessatti yakkaadha jechuudha seeraan itti gaafatamu. Iddoo tokko tokkotti keeruu durumaan iyyuu seera qabu turanii yooma roo vi weediin hafe iyyuu seera. Isa pirootektii godhu dubartoota pirootektii godhu akka isaan ulfa ofirraa baasuu danda'anii fi kan haqa isaanii kennu seerri gatii jiruu fi iddoo akkas akkasitti ammayyuu rakkinni hin jiru jechuudha. Iddoo baay'eetti gara isteetii 30 yeroo ammaa kana keessatti ji'a tokko booddee keessuma ulfa ofirraa baasuun yakkamaadha achiis akkas ta'a jechuudha. Kun rakkina guddaa uuma. Kan rakkina gadii guddaa gatii uumuu fi isteetii tokko tokko dubartoota iddoo gara biraatii dhufanii. Yoo ulfaanii isteetii isaaniitti ofirraa baasuu hin danda'anii kanaaf akka isaan dhufanii iddoo isaaniitti ofirraa baasuu danda'anii fi attamitti gargaaruu dandeenya kan jedhu seera kan baasaa jiran jiru. Isteetotii warri dhorkan immoo yooma iddoo gara biraatti dhaxxanii gootaniyyuu iddoo gara biraatti yoo gootanii seeraan isa adabuu nurra jira kan jedhu seera adda addaa baasaa jiru. Kanaaf walii martoo baay'eetu jira. Jireenya qaba baay'eetu jira seera keessatti yeroo ammaa kana keessatti.
Egaa akkuma beekamu dhimmichi booda gara senataa dhufuu nafu iddoo sana immoo sagaleen barbaadamu sun argamuu dhiisuu mala maal yaaddu?
Yaa kun baay'ee rakkisaadha yeroo baay'ee warri progressive jedhamu warri tarkaanfatoota ta'anii kanarratti baay'eedha kan isaan dubbachaa turanii dur yeroo qabnu tu kana fuunee. Seera keessatti gashineerra ta'eetii keessumaa utuu gashineerra ta'eetii waan akkasii kun nutti dhufu kan jedhutu jira. Garuu yeroo ammaa kana keessatti seera akkasii baasuudhaa fi nama 60 barbaacha seenatii keessatti isa gochuudhaa fi immoo danda'an nama 50 duwwaadha kan isaan qabanii 51 ta'uu danda'u yoo assistant pirezidentiin vaayis pirezidentiin yoo isheen. Vootii gootee nama 51 qabaatan baasuu hin danda'u. Garuu 60 kan eeyyamamu akka 60 taanetti seera gaddarree 51 iyyuu dabarsuu akka dandeenyutti waa gochuun nurra jira kan jedhuun baay'ee mari'achaadha kan jiranii. Garuu kan nama sodaachisus 51 sana iyyuu argatu kan jedhutu jira. Egaa hin beekamu dubbichi baay'ee jeeqaadha. Ameerikaa iddoo lamatti kan gargar kutee. Yeroo namoota yeroo baay'eetiif waggaa baay'eetiif kan walitti naqee jiruudha. Dimokiraatotti garuu abdii kan isaan godhatanii jiranii namooti Ameerikaa keessaa garri caalaan at least 75 kan ta'u hammachiitti dubartiin yoo ofirraa baasuu fi haqi ishee eegamee hayyamamuutu irra jira kan jedhu gatii deeggaranii fi ileekshinii isa dhufutti kana pilaatfoormii godhannee seenetii immoo uun dandeenya kan jedhu abdii qabu garuu 60 argatu kan jedhu garuu hin fakkaatu.
Obbo Zakkaariyaa Saayiluu deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomatis.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Ammallee nu wajjiniin tura. As United States keessatti ogeeyyiin bittaa fi gurgurtaa manneenii akka jedhanitti weera COVID-19n booda haalli jiru ammallee bittaa fi gurgurtaa manaa keessatti rakkina humeera gatiinsaa ol ka'ee jira. Akka gabaastonni jedhanutti yeroo ammaa isa COVID duraan ture irraa 30% dabalee jira gatiin manaa. Gabaasa maaskiin Moskaal Koovi qopheesse tuujubeetu akka ittaanutti dhiyeessa meeca qasa.
Weerarri COVID-19 guutummaa Ameerikaa keessatti daldalli bittaaf gurgurtaa manaa akka guddatu taasisee jira jechuudhaan ogeeyyiin industirichaa ibsaniiru. Dhaabbanni gabaa qabeenyaa Ziiloo jedhamu erga weerarri kun guraan ala bara 2020 jalqabee as gatiin manaa 100% gara harka 30% ol guddate.
There have been very few sellers during the pandemic that wanted to put their house on the market for fear of being exposed to COVID.
Yeroo weerara COVID-19 san namoonni mana gurguran hangi tokko vaayirasichaaf saaxilamuu sodaachuudhaan mana isaanii gabaaf dhiyeessuu muraasa turan. Kanaaf manni gurguramu xiqqaate. Garuu ga'eessonni mana taa'anii hojii hojjechuuf kutaa itti dabalaa argachuuf mana bitachuuf barbaadaa turan. Bakka waajjiraa mana ofii keessatti dabalataa qabaachuu barbaadan yeroo sana gaa mana gurgurtaaf dhiyaate namoonni hedduun kan bituuf ka'an jedhan. Gama biraan abbootiin qabeenyaa manni isaanii fedhii namoota haaraa kanaa akka guutu barbaadu.
And during the pandemic we've seen two major increases in requests. One.
Yeroo weerara vaayirasii kanaatti gaaffin mana jireenyaa bitachuuf jiru dabaluu argine. Tokko bakka ala ba'anitti bashannanan kan qabu. Lammata immoo kutaa mana taa'anii hojii keessatti hojjetan qabu jedhan. Lakkoobsi mana jireenyaa gurgurtaaf dhiyaatu xiqqaachuuf fedhiin bilisa waajjiraaleef jiru gadi bu'un gamoon mana jireenyaa maatii hedduu akkasumas bilisaalee kireeffamanii gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'e. Isa yeroo weerara duraan wal bira qabamee inni ilaalamu hanga baatii waxabajjiitti hojjettoota Yuunaayitid Isteetsi 100 harki 44 qofaatu bakka hojii isaaniitti deebi'uu dhaabbate bulchiinsa qabeenya daldalaa kaasil jedhu ibsee jira.
Bilisa waajjiraalee ilaalchisee laafina gabaa caasichaa keessa jiru sababaan gamooleen mana jireenyaa maatii kan gatiinsaa akkaan ol ka'etti jijjiiramu isaati.
Kanneen hojii ijaarsaa irratti bobba'an fedhii sababa weeraraatiin dhufeen kan ka'e bakka waajjiraa waliin qooddachuuf teeknoolojii bakka dhiphoo kan akka liiftii tuttuqqaa qaamaa xiqqeessuuf itti yaadaa jiran. Bakka jireenyaa alaa bal'aa ta'e kan akka barandaaf dirree taphaa uumuutti jiran dhaabbanni Virjiiniyaatti argamu Haayilaand Iskweer jedhamu gamoolee lama kan akkasii dugdee Waashingtonitti kan ijaare yoo ta'u dabalataan 4 immoo ijaaraa jira.
All of our apartments can be legally occupied as either a place to live.
Gamooleen keenya martinuu sirnaan bakka jireenyaaf yookaan bakka hojiif lamaaniifuu tajaajilu.
Kaan immoo namoonni qalbiidhaan bakka hojii isaanii bifa haaraan deebisanii ijaaruutti deebi'uuf jiru jedhanii amanu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattan sine ibsa gulala kani mahammata United States chalakki susinif de esina.
Dorsisa sala ratundai kan teknoloji gargara mudan. Namot sababa sala sanif dararu ratik iyafat. Dubartonif shamarran dandeti gutuk abambira akkangenye dankata ejira. Dorsisi gamantarnetin sala ratundaun gaggefamukun. Sababa tokko male nama jibbu yokan jecha barbaachisaan taane kan saalaa gargaaramu ergaa fi suuraa walitti dhufeenya jabaa ta'een walii qooduu fi saayibarii irratti hordofuu of keessaa qaba. Kaawunsilii maammata waa'ee saalaa kan White House fi daayirektara ka ta'an Jennifer Klein akka jedhanitti.
Online harassment and abuse is a shared challenge to the full and equal participation of women and girls.
Doorsisaaf dararaan toora intarneetii irratti raawwatamu dubartootaaf shamarraniif guutummaan qormaata akkasumas kan walqixxee qooddatanidha. Kunis Honduras irraa jalqabee hanga Indoneziyaatti achiis hanga asii jechuun United States dhaqqaba. Hokkara saala irratti hundaa'uun toora intarneetii irratti gaggeeffamu dabalaa jira. Kunis teknoolojii haaraa fi kan dhufaa jiruun gargaaramuu yoo ta'u garuu garaagarummaa saalaa hidda gad fageeffate keessatti hundee godhateera. Doorsisaa fi miidhaan toora intarneetii irratti raawwatamu dubartoota shamarraniif gareewwan bakka bu'ummaa xiqqaa qaban yookaan moggaatti qabaman kanneen biroo biratti dhiibbaa hamaa qaba. Kunis waa'ee ofii ibsuu akka dhaaban gochuun yookaan akka keessaa ba'an taasisaa jedhaniiru. Ameerikaan biyyootaa fi jaarmiyoota michuu ishee ta'an waliin miidhaaf dararaa toora intarneetii irratti saala hundee godhachuun gaggeeffamu faccisuuf jaarmiyaa Global Partner for Action jedhamu gama intarneetiin jalqabdee jirti. Kunis hokkara saala irratti hundaa'e kan teknoolojiin gargaaramuun gaggeeffamu kanarratti cicha hawaasa addunyaa qabu agarsiisa. Yaada adda addaa dubartoonni qabanii fi sagalee isaanii akkasumas hooggantummaa isaanii dhabuu hin barbaannu jedhan keessattuu yeroo demokiraasiin akka salphaatti ilaalamuu hin dandeenyetti yeroo dubartoonni dhiironni gootota ta'an kan Ukireen kabiyyi isaanii kunuunsitu eeggachuuf qabsaa'aa jiranitti jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isin dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatti nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessuu ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa Abdifaqaaduu Morodaa keessummeessaa kan isin ture. Waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagatti bulaa isiniin jedhu.